EPR Adalatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dak studiýadan men Ýogşun Anny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň Adalatlygyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allasow aradan çykdy. Prezidentiň Astanada eden howaý çykyşy raýatlary begendir medeniýetlen çap edilen habarlarymy çekýär. Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlygy geçirildi. Saraqsly kärennesi daýkanlar soýuk mäge mezur edilýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem şu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede Adalatlygyň okuwçylary kalmar oýuny, Lewagyň bir gije klubuna düzgünsiz uruşlar geçirilýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, Adalatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy, belliklerinizi paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolarys. Gepler Adalatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Adalat Ýewropa Adalatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickletonyň Russiýasy. Kazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çagyrşyna näme sebäp boldy diýen syny sahasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Siýasatçy bolmadan öňe diplomat bolan Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew öz wagtyna habar ýetirmek ussatlygyny ele alyp dinleýijilerini ol habaryň maňsy barada kelle dögmäge mejbur etmek sunuwatyny özleşdirdi. Onuň geçen hepde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda has asnaşykly goranş hyzmatdaşlygyny gurmak barada eden çağırşy muňa anyk bir mysal bolup biler. Bu teklip Ukrainada alyp barýan urşuna garamazdan Russiýanyň Merkezi Aziýa howpsuzlygyna Kremliň amatly ýakytlarynyň çägindän seredýän Kremlçi teskirçileriň nazarından hem sapmady. Şol wagtda bir geçen ay Kazakstanyň günwatarynyna Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Russiýanyň gatnaşmazlygyna geçirilen harby turgunlaşyklara gatnaşan Azerbaýjanyň hökümeti taraptar metduga seriştelerinin bir kollogun alli. Yönü Tokaýewiň bu sözleri görünüşten başka bir zatlar hem aňra diýär mi? Merkezi Aziýa Ukrainadaky uruş başlanaly bäri özüni amatly geýesiýasy giňişlikde täzeden dikeltmek mümkinçiligine eýe boldy diýip Glasgow Universitetiniň professori Luka Ancesk aýtdy. Olar Belorusiýaly Ukrainada Russiýanyň tarapyna değerliklerini. Emma Ukrayna bilen hem değerliklerini aýtmaga synaşýarlar. Olaryň günwatar bilen gatnaşyklary bar. Emma olar günwatar tarapdary değerlip Ancheski Adalat Ýewropa Adalatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne uruşun dowam etmegi. Ikinji tapkyr sanksiýalar baradaky maslahatlaryň güýçlenmegi bilen Sowet hökümetleri belki-de bir ýerdäki giňişligiň belli bir derejede daralýanyny görürler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellemeli ýeri Tokaýew 9-njy awgustda Astanada Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň 6-njy konsultatyw maslahatynyň öňe syýrasynda çap edilen makalasynda hem Merkezi Aziýa şertlerini Sowetleriň integrasiýa zerur urlugunnyktady. Şol wagtda Ancheskiniň pikirçe Merkezi Aziýanyň içindäki integrasiýa başlanyşlary köplenç jikmejiklikler wagtynda gaty gowuşgunsuz we käte boş retorikadan başga zat däl. Merkezi Aziýadaky has ýakyn hyzmatdaşlyk meselesine esasy itergi Sowetiň iň köp ýylatly. Şol wagtda da Sowetiň her bir ýurdu bilen ara çäkleşýän ýeketäk ýurdundan Özbekistan'dan geldi. Eger de ilkinci prezident Islam Karimov döwrüne Daşkent gongşularyň köpüsüne daşyrakda durmaly pesgelçilik ayakbağı hükmünü seriden olsa, onun miras düşörü Şavkat Mürdiyoyev 2016-cı yılda hakimiyet taşına gelenine olurdu, sevdan ve diplomatik bileleşik için tədi mümkünçülükleri gördü. Özbekistan'ın odolku taşarı işler ministri ve prezidentin taşarı siyaset boyunca yürüytü kömökçüsü Abdulaziz Komilov 14 avgustda bu temadan yazan makalasında Özbekistanın Merkez Aziyanın geljek wagtyny özüne aýratyn jogapkärçilik alanyny, goňşuçuluk gatnaşyklaryny ýola goýmakdaky köni çemeleşmelerden doly el çekenligini aýtdy. Bir islenlik Özbek resmiyetinin merhum Kerimfi tanqid etmekte nähili aňryk gidenligini işaret edýär. Yönü Mirziyoyev döwründe Özbekistanyň öz Merkez Aziýalyk goňşylar bilen aradaky gatnaşyklaryny öňkülere garanyny has ilerledenligini boýun almaly we 5 ýurdun ýyllyk sammiti indi 2018-nji ýyldan bäri 6-njy gezek geçirildi. Şol wagtda Sowet ýurtlary özara Sowet içinde gatnaşyklara garanyny Hytaý we Russiýa bilen has güýçli ykdysady we siýasy gatnaşyklary eýe bolmagyna galýar. Şu sebepten Tokayev'in devlet eğitiliğindeki Kazakistanskaya Pravda gazetinde Merkez Aziyanın kalkınışı, durnuklu ösüş ve güller vesmek yoluna diyen adlen has güyüşlü sevit katnışıkları var da çap ettiren makalesi biraz gen olup görünü.
Tokayev Merkez Aziyanın öz buluşlu tarihini ve iktisadi potensialını ünsi çekmek bilen çeklenmeyen eğitim, Qoranmak ve hopsuzlyk boyunça hyzmatdaşlygy, hatta Merkezi Aziýa üçin hopsuzlyk töwekkelçiliklerinin katalogyny öz içine alýan Sowetleriň hopsuzlyk arhitekturasyny döretmäge hem çağırdy. Elbetde bular makalada Russiýadaky tetwirçileriň gözüne ilen bölüklerdi. Olaryň Ukrainadaky urşyny awtor Sowetiň perimetrindäki durnuksuzlyk nukdaý nazarından diňe gytyklaýyn agzap geçýärdi. Kremli taraptar milletçi tele yayılım ve radyo şahsiyeti Sergey Mardan üçin Tokayev'in sözleri Kazakistan'ın Rusya'nın ağırlığındaki kollektivleyin hopsuzluk şertnaması kurumasını yani KHSG ınımını yitirendigini görküziyer. Bu harbi bilelesi Merkezi Aziyanın yeni iki yurdu Kırgızistan ve Tajikistan hem giriyer. Mardan KHSG'nin Tokayev'i ve onun administrasiyasını Mambiyatların revolüciyasından halat edendigini öňe sürdi. Ol Mambiyatların revolüciyasy diýip Kazakstanda 2020-nji ýylyň ýanwarynda bolan galyny gozgulygyny nazarda tutýar. Bu waka 230-dan gowrak adamyň ölmegine we Russiýanyň ýol başçylygyndaky KHSG'nin paraçylygy goraş güýçlerinin gatnaşmagyna sebäp boldy. Mambiyatlar diýmek bilen Mardan Sowetler döwründe owy gazaklaryny kemsitmek üçin ulanylan sözi ulanýar. Yönü Mardan Telegram'daki 240 000 töverigi izarlayıcısına Merkezi Aziyada qoranak bileleşigini döretmek pikirinin durmuşa geçirip bolcak zat deyaldigini aytdi. Bu respublikaların hersinin öz vahvitleri var ve serhet meselelerinin köpsi çözülmedik deyip ol sözünün üstüne yetirdi. Qoranak bileleşigi Takayev'in ulanın anak cümlesi deyaldi. Ol öz makalasında Merkezi Aziyada devletlerinin bir neçe toparlansığı. Sultanda KHSG ve Shanghai hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşmagyny goldaýandygyny aýdypdy. Ýöne Merkezi Aziýa NATO-sy baradaky pikiri Gazak prezidentiniň makalasyny göz aýlan beýleki rus tetwirçileri hem tutdy.
Gepler Adatlyk Radiýasy. Hormatly dinleýijiler, Adat Ýewropa Adatlyk Radiýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickletonyň Russiýasy Kazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çağırşyna näme sebäp boldy diýen syny esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aziýa gönükdirilen Wostochny Ekspres neşrine 10-njy awgustda alakalar we gämiler. Merkezi Aziýa goranmak bileleşiginden İngiliz funtunun we arlawçylygyň iýsi gelýär diýen atlan çap edilen makalanyň awtory Fyodor Kırsanow täze Sowet blogy baradaky teklibiň Angliýanyň MI6 aňty gullugynyň uzalýan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Bileleşik pikirini garaşylşy ýaly ýaňy ýakynyna siýasy akyllarly wasyny geýen Tokayev teklip etdi diýip Kırsanow ýazýar. Elbetde, onuň geýen lwasynyň aşagynyň gyzyl tilki Kiýinin goýrugy somolup çykyp dur. Ýöne bular detallar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňra Russiýa gönükdirilen YouTube kanalyndaky Hod Misli neşriniň awtory Tokayevyň Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň ýerine Eýerýänligi ýa-da derli waradaky soragy orta atdy. Ol Paşinyanyň Ermenistany anglosaksonlaryň ýolbaşçylygyna ýuwaş-ýuwaşdan ýöne anamly Russiýanyň dostunyň düşmanyny öwürýänligini ýaňzatdy.
Gazagystan 2022-nji ýylda gaýny ýanwar diýip atlandyrylýan taryhy gozalygynyň edil bir aý soň Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan giňerimli uruşyny goldaman soň Russiýanyň bu hili düşmançylykly söýlerini öwrenişmeli boldy. Ýöne Tokaýewiň Russiýada erwet garşylanan pikirleri Bakuda hususy eýetçilikdäki hakyn metbuat gurulugy tarapynan öwüldi. Bu neşir köprenç Azerbaýjan rejiminäki algyr laçynlar bilen ýakyn ara baglanyşykly durýar diýilip bilinýär. Hakkinin avtorining Zuhra Nowruzovaning Tokayevning teklifi barada yazan makalasini Qazaqstanning lideri Ören Yoqori tajribali diplomat Rossiyaning tashqi ishlar ministrligiga kardashirning xos angrik kechin hukmini hasiyatlandirildi. Rusiyanın militarizmi tarap yakın etmek ve Ukrayna urşunun haçan ve nehili sonlancağının nevirliliği nazarda tutulanı Tokayev'in aradaları doğru mantıklı deyip Nowruzov aydiyar. Bolyan zatların ehlisi Kreml elitalarının Rusiyanın parahatçılıklı ötüşü ve yurdun iktisadiyetini gaytadan dikeltmek bilen asla kızıklanmayan onu görkü diyar. Başkaça aydılını hedirki rejim devrine Kreml parahatçılıklı yola düşmez devletin agresiya maşini işe girdildi deyip Nowruzov yazdı. Bakudak pikir geçen ay Qazaqstanın Gunubatarını, Azerbaycanın, Qazaqstanın, Qırğızistanın, Tacikistanın ve Özbekistanın birlikte geçiren Birlestik 2024 Harbi Türgünleşiklerinin Qazaqstanı bilen Azerbaycanın geçen yıl Xazar Denizinin Baku bölümünü bile geçiren Kiçirak Deniz Türgünleşiklerinin fonunu xas qızıklı görünüyor. Türk mirası boyunca Merkez Aziyanın 5 devletinin 4'ü bilen şerik bulan Azerbaycan, Türkiye bilen yaran bulan Baku Dağlı Qarabağın teritoriyasını Rusiyanın nominal hizmettaşı bulan Ermenistan'ın izine alalı veri Sevittaki analitiklerin kəbirinin ılxam çeşmesine vuruldu. Merkez Aziya liderlerinin Astana'da geçiren duşuşuğuna Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev hem katnaşdı. Ol bu çare Sevit'in daşından katnaşan yeketek devlet başlutanı oldu.
Emma muna qaramazdan Baku'da yaşayan siyasi analitik Fuat Şahbazov'un pikirçe hedirki pursatta hakikatta hiç kim tədi Evraziya harbi bileleşiklerini kurmağa çalışmayar. Azerbaycan Merkada devlen katnaşıkları çunloşturmağın özünü haskin manyor mümkünçülüğünü dörüdyenliğine ananyar deyip Şahbazov aytti. Yönül Baku'un Gunvatar bilen aradaki katnaşıklarının yaramazlaşmağı ve Rusya bilen aradaki katnaşıklarının öngden çılsırmırlığı sebepli beyleki yurtlar bilen hem şeyli kampanya alıp bariyanlığına itti. Yönü uzak mühletliğin perspektivada analitikin fikirçe Azerbaycan Merkezaziya hukupsuzluğa kararını sövda nuktay nazarının hususanlı orta koridor. Hatayı Merkezaziya ve Kavkazar kalı yönü Rusya'dan soğuğu Evropa birleştiriyen 6500 kilometrlik sövda uğur hükmününe karayan. Baku'un Kazakistan'ın akıb ehvidi esasan energiya ve logistika bilen bağlanışıklı deyip Şahbazov Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aytti. Hormatlı dinleyiciler, siz Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları varada yazan jurnalisti Chris Rickleton'ın Rusya'sı Kazak Prezidenti'nin Merkez Aziya hukupsuzluk hizmettaşlığı çağırışına ne sebep oldu diyen makalası esasında tayyarlan gepleşigimizi dinlediniz. Bu makale bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemini Halipa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýürüýte söhbetlen dowam etdiriýäris. Aramyzda ýaşap ýörenligini nazar aga. Roznadar Hudaýberdiýew 17 awgustda bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýüldensek, halajyň sohbetde obasyny dünýäniň geljekki meşhur jurnalist 1967-72 ýyllarda Türkmen döwlet uniwersitetini okap, student wagtyny Türkmen radiýasynda diktor bolup işledi. Şol ýyllar Roznadar ýyl içinde gaty gowy Bahar programmasını alıp bariyardı. Türkmen radyosundan başlanan jurnalistik yolu onu 1990-ci illa Praga alıp geldi. Nazar ağa Germaniyanın München şehrinden Çekya'nın Praga şehrine göçüp gelen radyoda. Dinleyicilerin birinin sözü bilen aysak Türkmen levtanı borlu. Yakımlı sesi, yürek töründen kaydayan il yurt sıylağı, mehri bilen hem il içinle, hem kardeşlerinin arasında halipalığa yetişti. Ama ol hiç vakit etelmedi. Madama öz halipalarını yatladı. Nazar ağanın bir Türkmen, bir kval tapkırından tayyarlan gepleşikleri onun öz halkına, Türkmen medeniyetinin vekillerine, milli medeniyeti ol yada beylek görünüşte kosun kosmağa çalışan adamların tağallatına ne hili ulu hormat koyanlığını görkezdi. Bu gepleşiklerin efire verilen yılları Türkmen sahanı din evra adamın övülüp arsa çıkarlayan vaktına, İl günü hizmet eden tanımal adamların hatta ölüm havarlarının hem kadağın edilen vaktine kavat geldi. Onun göz başında duran tegelik stol sökvettöşlü olsa Türkmenistanlıların başka fikirleri aitmak ve dinlemek. Alalaşıp ya da alalaşmayan alalaşmak, bilelikte ösmek, öne gitmek tağırlarının bir böyle olup tarihe girdi. Adatlık halife jurnalistin doğulun gününe kavatlayıp onun izinine kaldıran jurnalistik miras hakkında Praga'da yaşayan yazıcı ve sinçi Nazar Ağa'nın eginleşi Hudayverdi Halil bilen söhbetdeş boldu. Hudayverdi Ağa, siz odalı bilen bilokan, bili işleşen adam hükmünü dörözcülük jurnalistika nuktay nazarından aysanız. Nazar Ağa'nı Nazar Hudayverdi'den esas hasiyet yakalık neymedi?
Durmuşta öz oranını tapmak değilin bir düşünce var da. Bir adam özünü taptı ya da tapmadı diyalar. Bir heyli resmi değil yani yönü katı takip aydılan zat. Şol meselede Nazar Hudayverdi öz oranını radyoda tapan adam. Nazar şol senin başlayışını alıp üstüyentliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şu devirlerde başka da iki tane adam vardı. Şolurum yaklak geçeyin. Biri İl Murat Mehmet diyelir. İl Murat Mehmet'in bakışları var da sadanlılar var da makalaları kelişinli. Şu atları mitvotu çapbolya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'in ya da tarihçi Marat Durduyev'in inisi olmalı. Şunların en küçük inileri. Arslan Durduyev Rus diline gürleyerdi. Türkmençesi yoktu onun. Yani olurum radyo barıptılar. Şol devurda gepleşik alıp bariyadılar. Gepleşiklerim boğudu. Olur radyodan gitmeli oldular. Şu sahne Nazar Hudayverdi'nin radyodan gitti. Sebebi radyoda diktör olup işlemek katı ağır. Aylık hakkı az. Onun zaman cahibinin üçü neden oklar. Hiçbir mümkünçülük yok. Şunun için adamlar başka bir yere kaçıyadılar. Nazar Hudayverdi bir neçeli işlep, işini taşlap Kirke gitti. Kirke'nin pet uçuşçesinde muallim işledi. Ondan sonra Moskova gitti. O radyodan dolu ayrıldı. Yani sonu ile şert olan yine de radyo dolanıp geldi. Yani İl Murat Mehmet ya da Arslan Durduyev radyo dolanmadılar. Demek Nazar Hudayverdi'nin oranı radyoda olmalı. O sonu katı söyleyen olmalı. Kovuruyen olmalı. Şol yerde özümü okuyun. Onu tapıp özünü bir insan şekilde duyan olmalı. Yine şol mümkünçülük, şol talep Nazar Hudayverdi'ni iyiyle tanıttı.
Hormatlı dinleyiciler, Hudayverdi Halil bir yerde Nazar Hudayverdi'nin ve onun beyleki iki kardeşinin Türkmen devlet radyasında Sovet devrini işleyen devr hakkında gurrun veriyor. Hudayverdi Ağa Nazar Ağa'nın öz halipalarını, sultanlı beyleki Türkmen sultanları olan sıyla hürmet hakkında sorasım geliyor. Eğer onun eden işlerine kaytadan biraz oylansıklı seyretsen bu hürmet has kovuy görünüyen yani. Eysen bu hili sıyla hürmet ne edip nereden nöredi ve ne edip onun ömrünün son kugunlarına çenli saklanıp kaldı.
Bunun esas sebebi ol şol avrayı zehmet bilen kazandı. Ol katı cepa keşti, zehmet keşti. Bir iş etmeli olsa onu tüs yürüktü ne diyerdi. Ol bilene ol radyo katı iyir veliyerdi. Hem nemizden ümürtü ol işe başlayardı. İkinciden şol işi doğal kutorman başka bir işe ya da başka bir radyo ünsünü soğumayardı. Üçüncüden ne verim nazar huday verdi aydal bir gepleşi tayarlap ol oturup oturman ka kimdir biri kardeşlerinden tekstin içinde gelen şu sesi bana o kat der deyip kahiş etse şol tekst alıp yine de iğne gidiyordu. İşe gerek gelenine ol başka emme vaadını boyuyordu. İkinciden ol hem işe öz halifalarını yatlıyordu. Şu senin aydışın alı. Oğlu ile geldi devlet deyip bir belli radyo diktir. Oğlu ol geçen ikinci cahan uğruşuna katlaşan adam kat hormatlı adam. Sonu ile radyonu koyup profesyonu işe çıkıttı. Yönü ilkincilerin hatarına diktir olup Türkmenistan'a at kazanan dereceni alan adam ol. Geldi devlet. Şol geldi devlet fügatı seyliyadı. Şunun ile birlikte Cuma Yağmurat seyliyadı. Böyle ki diktirler seyliyadı. Şoları ayrıtın bir hormatı vardı. Özünün müdama şoların okuçusu oranına oyadı. Şol pesterlik, şol küçük övünlük. Üstesine de şeyle bir ihlaslı olmak onu şu derecelere yetirdi.
Hudaverdi men anıklaştıracak olayan adım nazar ağada şu Türkmen medeniyetinin vekillerine var ulu ayratin var hormat sıyla vardı. Şoları şu Türkmen başı devrine, dine Türkmen başının övüleyen, vasbedileyen devrine undulan adamların ya da undulayan adamların halka etecek olan hizmet hakkını halkın özüne bir zatlar aydası geliyordu. Şunu orada gözlük alıp barıyordu. Sonra birlikte de şu iyile tanılan adamlar aradan çıkanını Nazar Hudaiverdi'ye haber geliyordu anırdan. Adamlar Nazar Hudaiverdi'den şu adamlar hakkında bir zatla aydılmağını istiyordular. Şu bağlantısının sırrı neymedi? Nazar ağan şunyalı iyile günü hormasıyla'nın sırrı neymedi?
Onun esası sırrı vatanın ayrılık olmağı mümkün. Sebebi şol yön belleşimi diyalı katı ir vatta Türkmenistan'a çıkıp kayıttı, Moskva'da yaşadı. Şunun için Türkmen'in içindeki konfliktler, içki kapma karşılıklar bile onun dahili yoktu. O onun arası kaldı. Şunla birlikte de o adamları sıyılıyordu. Mesela ne? Şu senin yatla geçen tegele üstolyada bir Türkmen bir kval gepleşiklerini alsak, şol gepleşiklere dürlü fikirli adamları, mesela iki tane ses katmaşıya, şol iki adam eğer köçede duşsalar, biri yeri bile salamlaşmayacak adamlar, yönü nazar şolordan ses almayı başarıyordu. Siyavi nazarın koyan meselesi mühimdi. Kut şol mesele var da, ol hem beyleki fikirli de, öz karayışını aytmak istiyordu. Nazar şol mümkünçülükten peydalanıyordu. Şunla birlikte de nazarın boğu sesi vardı. Ol okuyan tekstini halka yetirmek isteyen sesini ören arası takip amalı aşırıyordu. Bir misal edeyim. Yazıcı Türküs Cumaveli nalış deyip publisistik makale yazdı. Türkmenistan'ın hakkı neşeteşlik var da. Şol publisistik makalasını radyo iverenle benim şu materyalimi Nazar Hudaiverdi okusun deyip yanının boşmuşu hat yazıp iverttir. Şol aydılışı yalı da şunu nazar okudu. Şol oryalı anırdan edileyen haişlerim vardı. Belki de şol nazarın sesi has düşünüklü, has halkı yakın hem manili olsa gerek. Ol bir onun kuyvi, ol onun talantı, ol bir başka derilmedik nazara bağış edilen mümkünçülük.
İni Hudaiverdi ağa yine bir soru veresim geliyor, son sorum. Nazar ağa Türkmen edebi dilinin kemilleşmenin göz başında duran dilçilerin edeni işlerine, halkın nâk hizmetlerine katı ulu baka veriyordu. Radyoda dil kağıdalarının saklanmağına ayrıtın ehemmiyet verirdi. Bu orada bilen zatlarını iyinden gelen jurnalistlere hem öğretecek olup can çekerdi. Sonunun birlikte de hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Şu öz bilen zatların aydanına hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Hiç kimi küçeltmeyerdi. Bir gedek Türkmen metruvatından 90'dan uğrak sözlü sözlemi misal getirişi yardıma düşüyor. Münyalı sözlem düşsünüz. Önde aydın dağdınız. İzinle yağıttan çık gider. Bir dine öz yağdınızdan çıkmaz. Bir dinleyicinin mi yağdından çıkar deyip şu gülüp aydıp ber yani yağdımda hiç kimin gönlüne değmedi yani. O Türkmen sahanına edevi dili Döwlet metwotunda awanyň howpy Daşar yurtda bir hiýlik garşylyk görkezýän, görkezjek bolýan bir gahryman ýar bolup sonra ýadymda galy. Siz şu ýagdaýy üns berpmediňiz?
Elbette gurrun sözünü söyledim. Sebebi ol şol biz bile işlep başlarımızdan son ol her bir gepleşikte her bir günkü işte şol nesarlık olsa şunu aydiya de düşündürüye de onun son ama ol özü dilçi filolog olun son sözün manisini şol sözümün düzülüşünü ayrıtayın ünlü veriyordu. Mesela dul değişir diyen söz var. Şol yerde iki tane basın var. Şunu kâvatlar buluşturuyordular. Şunu ol, şol dul değişir diyen sözü bölüp düşündürüyordu. Yani tamların dulları birine değişip dur diyen manada geliyor. Şun çünem şu sözü şeyle aitmalı diyordu. Sonra şol devurlarda bölbeleşinel bir neçe tede sözler çıktı. Son kuyu 20. asırın ayarında 21. asırının başında iktisadi mesele, siyasi meseleler bile bağlı. Mesela potrot, şirket ya da offshore ya da offshore zonalar. Şol sözleri ol ayrıtın düşündürüyordu. Ayrıtın gaytalıyordu. Hem şunu tayarlıklı geliyordu. Başka bir yollaşımız Türkmenistan'ın haber veren bir yollaşımız. Paydarlar cemiyete diyen sözü paydarlar deyip aydıyordu basımsız. Son nazar onu düzeltmeli oluyordu. Şunun paydar sözünden onu. Yine şol real bir sözün manisine giriyordu ol. Şunla birlikte yeni bir nazar bile bağlanışıklı yatla geçmeli zat var. Türkmen dilinin orfa epiyası yani doğru gürlemek. Şu mesele dil biliminde böyle bir ürünülmedi, üns verilmedi. Eğer ben yanlışmayan olsam dine bir adam bizim muallimimiz Ata Muratov deyilen dilçi şu uğurdan almalık derecesini uğradı. Şundan sonra bu uğur yattan çıktı diyen yani. 1997 yılda ilkinci vede Türkmen dilinin orfa epik sözlüğü çıktı. Yekece ilkinci sözlük şol hem en son sözlük neyem 50 ile olay vakti olup geliyor şol sonra yok. Şol sözlük çıkan dövrününe nazar Hudaýberdi radyoda işleyen oktu. Ol Moskva'dadı. Yani şol sözlük ediniptir. Şol sözlük müdama yağını saklaptır. Şunun Praga getiriptir. Son şol sözlükten nusku alıp şunu köpüldüp bir neçe nusku köpüldüp şu işarların her bir yerine getirip öz el bilen berdi. Yine ol şeyledi. Ol dilçidi. Şunla birlikte şol edebiyat mesela Kerim Ruan Nefes'in bir sözü var. Ol boşluğunun okuluş usulünü tapmalı diyordu. Nazarda da şol okuyup vardı. Şol teksti. Ne akilidir okap bolyan olsa, ne atıp halka yetirip bolyan olsa, şol teri tapyadı. Mesela eline verilen tekste gargın oturun ok ya, gahar gelen ok ya, bine ahil yazılıptır deyip bir yere uğurup durun ok. Şonun bir emelini tapyadı, şonun bir terini tapyadı. Şey diyorum, şol teksti bir adam dinler yali, şunu düşünür yali dereceye yetiriyordu. Ne nazarda şun nali hüvvet vardı bir öz işine olun, hemen tuğruğundakilerin şeyle bolmağını isteyordu ol. Yine bir mühim bellemeli zat, adam öz diyalektinde, öz şivesinde gurulap bilir. Mesela bir adama hükman edev dille gurulamalı değil, buyurup bolmaz. Ol öz şivesinde, öğrünün dilinde, öz aksentinde, yani öz ehenginde gurulap bilir. Yönü diktir. Umumi halkın önüne çıkayan adam, ol edev dilin kada kanununu, yazı düzgünlerini dolu korumalı deyip düşünüyordu. Şol yörel vədi eyir yədi. Şol bilen birlikte de bir qiynanışlı zat bizde şol diktirlik uğrunun. Mesela ayrıtınam radyo diktirlik ya da televiziyanın diktirlik uğrunun yörüte kurslar yok. Yörüte sapaklar yok. Ön Sovetler dövrünü adamlar Moskva gidip türgünleş geliyadiler. Yöne şol diktirin sözünün düşünüklü olmalıgını, hiçbir sesi imel değerliğini, koşulmaların takip gelmeliğini nazar yöne sürüyadi. Bıyınansa ben şol mektebe, şol ustaatlık, şol türgünlük mektebine ünüs verilmeyen geliniye. Şuna ne hilidir bir kim bakar ediliye. Şu meseleleri yahatlarında mıdama nazar yağdığına düşüyor. Şunun hırmatı, şun edip giden işleri yağdığına düşüyor.
Hudaýberdi Halli, Halipa jurnalist, nazar Hudaýberdi varadaki yahatlama sökvetteşliğimi de katnaşıp öz fikirlerinizi aydınınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.